Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det var et sjokk. Ikke et digen sjokk. Vi fikk jo nesten skjelven hele gjengen.
Jeg hadde jo ingen mulighet til å vite hva jeg skulle gjøre for noe. Jeg klarer ikke å få liv i en unge som nyfødt.
En morgen i oktober ble et nyfødt barn funnet i en plastpose på en kirkegård i Oslo. Babyen var blåfrossen, i ferd med å dø. Du hører Gutten i plastposen, en podcast fra Dagblad. Sjette episode. Vi starter med det katolske miljøet i Oslo og St. Olavs kirke, hvor gutten ble døpt og moren fikk hjelp den gang. Kanskje de kjenner fortsettelsen? Det er menighetssekretær Elisabeth Helland som svarer. Ja, det var stor oppstandelse den gang. Vår sognepress på den tida, Klas Tande, fortalte mye om dette. Det er en sterk historie. Jeg kjente helt tilfeldig til mannen som fant ham også, men jeg er ikke sikker på om ham, starter hun. Nei, du vet ikke om han er i livet? Det er jeg litt usikker på. Men jeg vet at kona hans lever, sier hun. Vi spør menighetssekretæren om hun kan finne noen spor etter gutten. Og foreldrene, kirkebøkene og dåpsprotokollene. Hvilken dato er vi på, spør hun. Han skal ha blitt døpt lørdag 19. oktober 1991. Etter noen timers leting, sier menighetssekretæren. Her har jeg funnet noe til deg. Jeg skal forsøke å tyde skriften. Victor Olav, ja. Var det det gutten het? Jeg er usikker på om jeg kan gi deg moren og farens navn. Da må vi høyere opp i systemet i kirka her. Uansett, fader Klas Tande kan nok hjelpe deg mer. Han skal ha vært i guttens dåp. Vi kjører ned og treffer Tande, i den katolske kirke i Sandefjord, hvor han er sogneprest. Hvordan kan jeg glemme ham? Gutten som ble funnet i en handlepose. Han er 23-24 år nå. Ja, hvordan gikk det egentlig med han, har jeg tenkt mange en gang, forteller sognepresten.
Jeg kom inn i bildet i den lykkelige fasen av hele historien, så jeg kan ingenting om den ulykkelige fasen.
Han husker moren der hun kom inn til dåpssamtalen.
Da var det jo dåpssamtale, og hun var da en ung og meget betagende, snill og mor da.
Og svært lykkelig over at barnet hun trodde hun hadde etterlatt seg dødt, levde.
Hun hadde klart for seg at barnet skulle hete Victor. Hvis jeg nå husker riktig, så var det de på sykehuset, på føden, som hadde funnet på, at, eller som hadde foreslått Victor. Man må jo være litt av en Victor.
Jeg tenker på den kalde årstida, og på at han lå på kirkegården i nok så lang tid før han ble funnet.
Den gutten hadde jo seiret.
Han husker at moren var på leiting etter et navn til.
Og hun visste jo om at kirken het St. Olav, så hun forhørte seg litt om hva det var for en type ved St. Olav. Og det endte med at det ble Victor Olav som var navnet på barnet.
Han minnes dåpen godt.
Det var en flott atmosfære, det husker jeg jo. Og jeg husker at jeg hadde den gutten i mine hender.
Jeg var spesialutnevnt til å ta meg av filippinerne i kirken. Det var slik jeg møtte kvinnen. Men det var ikke jeg som døpte barna alene. Tilfeldighetene ville ha det til at det var en filippinsk prest hos oss i 3 måneder. Seferino Anes het han. Når vi fikk inn filippinerne til dåpen, tenkte vi at selve dåpsformelen, i hvert fall, kunne bli sagt på morsmålet.
Victor Olav Hikau ai binyagan ko sangalan nanga ma at nanga nak at nangi spiritu santo.
Fader Tande husker at han og Sankt Olav Kirke ga kvinnen hjelp og pleie i de dramatiske dagene. Også at han hjalp til med å tilrettelegge hjemreisen, i direkte kontakt med den filippinske ambassaden som den gang satt i Stockholm. Gutten må ta orden på papirene når han kom til flyplassen, som et barn som ikke var født på Filippinene, sier han.
Og hun hadde vel fått en fin engelsk fødselsattest fra fødeklinikken da. Den sa alt som trengtes å sies og ikke det som ikke trengte å fortelles.
Jeg hadde dialog med det som i dag er en av høvdingene i den filippinske katolske kirken, erkebiskop Sokviligas. Den gangen var han en spjerning, men en aktet ung prest. Løpegutt og personlig prestesekretær til kardinal Sin.
Og Sin, vet du, det betyr jo et kinesisk navn fra en sånn av disse kinesiske språkene. Det betyr peng, det. Det betyr velstand og sånt. Så tenkte jeg, oi, han er rett mann til å ta seg av det her, det er mor og barn da.
Jeg jobbet i Vatikanet da jeg ble kjent med ham. At vi kjente folk på toppen var til stor hjelp for kvinnen. På Filippinene er det ingen røde løpere, men han skulle ta mora og barnet vel imot og legge til rette. Vi forteller Tande at vi snart er på vei til Manila på den andre siden av kloden, i et forsøk på å spore gutten og mora opp. Det er ikke bare å finne folk der. Han er vel ikke akkurat på Facebook. Ha. Men ja, det er ikke sikkert at han kvittet seg med Olav-navnet. Uansett, det er ikke gitt at mora har fortalt ham alt heller. Men skal du ha tak i ham, skal du ha skikkelig flaks. Det bor 13 millioner mennesker i Manila. Jeg sier lykke til, sier Tande. 23 vintre etter. Vi ringer Berit Pihl Johansen 10 dager før vi skal fly til Filippinene. Hun var klokkeren i kirka som grep resolutt inn og holdt barnet i bilen på vei til sin private lege den tirsdagen i 91. Hun svarer i andre enden av telefonen. Vi har ikke fått presentert saken før hun sier. Det passer ikke nå. Jeg er på Tenerife. Jeg må legge på. Hei, vent, Johansen. Det dreier seg om en spesiell hendelse tilbake i 1991. Du var med på å redde et liv, et nyfødt barn, på en kirkegård. Kvinnen senker stemmen. Ja, riktig. Hvordan husker du dette? Det var en voldsom opplevelse. Men jeg må be deg ringe om en time. Jeg er litt opptatt nå, sier hun. I mellomtida besøker vi Arne Larsen, som også medvirket i drama på kirkegården, hjemme på Nordstrand i Oslo.
Så da lurer jeg på om du kan fortelle meg hva det var som skjedde den dagen?
Den dagen var vi på jobb på menighetshuset der oppe. Plutselig kom det en kar løpende, og han sier at det ligger en plass på oss nede ved en gravstøtte. Og det høres ut som det er en kattunge, eller en bikkje, eller hva som helst, som ligger og piper oppi der.
Muligens tvilte han på det han hadde sett. For det er ikke det du regner med å finne på en kirkegård, et spedbarn, forteller han. Arne Larsen sitter der og minnes de uhyggelige sekundene, da han ble revet ut av sin vante arbeidsdag, i det han og en fra kirka, en kvinne, løp ned og fant barnet i plastposen, like ved en gravstøtte.
Hva var det du så nede i den plastposen?
En nyfødt unge, uvaska, og ja, du vet kanskje hvordan sånn ser ut. Det var ikke bra.
Hvordan føles det?
Det var et sjokk. Gedigen sjokk. Vi fikk jo nesten skjelven hele gjengen. Det gikk lang tid, altså.
Før du kom over det?
Ja.
Det var forferdelig greier. Det sitter igjen da. Det er den verste opplevelsen i mitt liv.
Og jeg synes hun menighets søstra, hun var veldig dyktig altså. Veldig dyktig. Hun beholdt roen altså. Mer kanskje enn oss andre. Vi var i sjokktilstand hele gjengen altså. Det var det. Det var ikke noe hyggelig syn. Men det vi var mest spent på var om det var liv da. Det var tøft.
Har du tenkt på det mange ganger siden?
Du, første året. Men etter hvert så har det blitt borte, men så skjer lignende historier da. Barnet finner i en søppelkonteiner og sånn har jeg
nedover i Europa et eller annet sted, og da kommer det opp igjen da.
Vi får tak i Berit Pihl Johansen på Tenerife igjen. Jeg husker mannen kom løpende mens jeg satt og jobbet på menighetskontoret. Han ropte og sa han hadde funnet en baby nede på kirkegården. Han var lettere forvirret. Det hørtes for utrolig ut, men vi kom ned og fant ungen. Noen dager senere går vi over Vestre Aker kirkegården.
Da kom det en mann løpende litt forvirret bort på kontoret hos oss, på baksiden av kirken. Og sa at han hadde funnet en baby i en plastpose på kirkegården. Det hørte så litt sprøtt ut da, men ble jeg med ham. Og det viste seg at det var jo riktig, at han hadde funnet en baby. Så var det om å gjøre få gjort noe med den babyen da, så vi tok den opp. Og bar den bortover til i retning kontoret, for at der er det kirkegårdskontor, som da bestandig har mange biler utenfor. Tok jeg et eller annet rundt den babyen i tillegg til den plastposen. Da. Jeg tok den ikke ut av plastposen, men sørget for at den kunne puste. Den var jo litt blodig og sånn. Jeg tenkte at den hadde det bedre for så vidt i den plastposen, jeg ikke hadde noe annet å tilby.
Hvordan hun heiv seg inn i bilen til en tilfeldig vedlikeholdsarbeider. Vi kjørte så fort vi kunne, ned gangveien her. Men jeg husker at jeg tenkte at jeg måtte passe på, slik at den fikk puste. Berit var mor selv, og hadde et visst lag med spedbarn. Men dette minnes hun som en grufull opplevelse. Etterpå dro hun tilbake på jobb. Hun husker journalistene som flokket seg rundt kirka. Legen hennes antydet at det var en fordel for henne å ligge litt lavt, siden det hadde vært en så enorm påkjenning. Hun merket det noen dager etterpå.
De første årene etterpå, ja. Og det første gang jeg da så en baby som kom til oss opp, i dopsamtale, altså var med ordentlig kledd på og pakket ned, så tenkte jeg også godt å se en baby som ikke var i plastpose.
Sier Berit Pihl Johansen og ser nede på kirkegården.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Et søk på nettet gir noen ytterst få treff på Victor Olav og Filippinene. Og der, vi finner en Victor Olav i Manila på Facebook. Er det virkelig han? For det kan umulig være andre Victor Olaver i Manila. Vi forsøker å skrive til ham, en og to ganger, men svaret på henvendelsene uteblir. Vil han ikke bli funnet? Har han det ikke bra? I forsøkene våre på å nå ham, tar vi høyde for at han ikke vet, selv om moren i intervjuer den gang sa at hun ville fortelle ham alt når tida var inne. Men vi vet jo ikke, med sikkerhet, og må derfor formulere oss med ord om at han sitter på en dramatisk og fantastisk historie, rørende og spesiell, fra den gangen i 1991. Ord som pakker inn historien, uten å blåse den i detalj. Vi forsøker å følge ham på Twitter også, hvor han har en konto. Og på LinkedIn, hvor vi finner noen spor etter en businessutdannelse. Kanskje det har gått bra likevel? Men hvorfor svarer han ikke? Har familien lagt den traumatiske erfaringen i Norge bak seg? Hvordan kan det egentlig ha gått bra når den kommer til verden på den måten? Vi prøver intenst å spore morens navn også. Vi vil så gjerne finne henne på Filippinene. Ikke minst for å spørre om hva hun har fortalt sønnen, og eventuelt ikke, før vi forhåpentligvis møter ham. Sankt Olavs kirke vil ikke gi detaljert innsyn i dåpsprotokollene. Ingen navn på mor eller far, og ingen adresser. Det er fader Pål Brattbakk som svarer. Det er litt av en historie. Det spørsmålet jeg har, er om mor vil bli funnet. Hva er forholdene mellom mor og barn i dag? Hvis gutten vil finne sin mor, blir spørsmålet et annet. Hvordan vi da eventuelt går frem for å hjelpe ham, vet jeg ikke. Men det vil vi forsøke å gjøre. Men dette må ha vært en traumatisk opplevelse for alle involverte, også moren. Jeg vet ikke om hun klar for spørsmål rundt dette, eller eventuelt klar for å se sin sønn. Der ligger mine spørsmål. Advokat i Vibe husker ikke navnet på mora, og han finner ikke saksmappa i arkivet. Vi sender en innsynsbegjæring til politiet i Oslo om å få innblikk i etterforskningsmaterialet og saksdokumentene, og eventuelle objekter som i politiets eie. Det var for eksempel en plastpose og en kassalapp som ledet fram til barnemoren. Senere presiserer vi over Oslo-politiet at det avgjørende for oss å vite på forhånd hva han vet og ikke vet. Dette en av hovedgrunnen til at vi søker navnet på barnemoren og gjerne vil snakke med henne før vi eventuelt møter gutten. Etter 2 søknader om innsyn, og etter lange, kronglete dialoger og forespørsler, og en tur innom Riksarkivet, får vi et slags gjennombrudd hos politiet i Oslo. Etter 10 dager finner de saksmappa, nederst i politiets arkivkjeller på Bryn. Det kommer først et klarsignal til at vi kan få titte på saksdokumentene og avhørsbunken om hva som skjedde i detalj. Før en politijurist ligger nye hindringer. Se her, ja. Det et ganske stort materiale, og ikke alt som nødvendigvis tåler dagens lys. Nå var jo dette en sak med vanskelig tematikk, som en grunn til å nekte innsyn. Men den endte jo lykkelig ved at moren og barn ble gjenforent. Da skal vi i teorien legge godviljen til, men vi kan bare gi en begrenset tilgang, så lenge dere ikke har samtykke fra moren. Gjør politijurist Paul Krabi klart. Vi snart på vei til Manila, hvor det bor snaut 13 millioner mennesker. Den tettest bebygde byen i verden, uten noen klare avtaler. Verken med mor eller sønn. Men har vi noen garantier for at moren faktisk lever? Hvor hun? Historiens andre hovedperson. Finnes hun der ute fortsatt? Hvordan bearbeidet hun i så fall sine traumer? Og hvilket forhold har hun til sønnen i dag? Det drar ut. Og dagen før avreise ingen konkrete avtaler inngått. Men i det vi sitter på flytoget, etter nye samtaler med politiet, sier de ja til å åpne opp noe. Men morens advokat den gang, Divibe, må involveres, får vi beskjed om. Han nå gitt innsyn og tillatelse til å dele en avgrenset del av etterforskningsmaterialet. Det vil si, har du noe å skrive med? Åpner Divibe samtalen. Her, du skal i det minste få med deg morens navn og fødselsdato i baggen til Filippinen. –33 tropiske grader slår imot oss. Her, et sted, blant alle de vakre katolske kirkene, markedene under åpen himmel og de enorme shoppingmallene etter vestlig forbilde, bor han. I Metro Manilas gater, kronisk trafikkforstoppet, og midt i støyen, midt i eksosen, skal han gå. Her, et sted blant 12.877.253 mennesker. Vi oppsøker Philippine Daily Inquirer, filippinernes største avis. Redaktøren lytter forbauset til historien, noterer alt. Hun skal gjøre det hun kan. Vi låner bort en av sine researchere på avisa. Ring om 2 timer, sier hun. Jeg må skuffe deg. Researcheren finner ikke spor etter dem, hverken moren eller sønnen. Et fullt navn og en fødselsdato ikke nok, dessverre. Det bor 101 million mennesker på Filippinene. Vi har ikke et system som i USA eller i ditt land, hvor det bare å punche inn en persons navn, så dukker de opp i register og telefonlister, fortsetter hun. Redaktøren forklarer så at National Statistic Office i teorien skal sitte på alt av fødselsattester og data om ham og moren. Noe annet om vi som journalister får innpass der. Telefonselskapene foreslår den filippinske ambassaden i Oslo. Etter en halv dag, intet resultat. En og annen med det mulige samme etternavnet bare. Påfallende få. Alt for få. Vi prøver en av dem. Uten hell. Vi hadde skrevet til søskenen hans, alle 6, slik det gikk fram av Facebook, og et titalls venner. Alt vi hadde trengt et telefonnummer eller en adresse. Men våre henvendelser til Victor Olavs venner og familie har, med all tydelighet, havnet i spamfiltret på Facebook, siden svar uteblir fra samtlige. Vi prøver morens tidligere arbeidsgiver. Hun jobbet der for 16 år siden, i hvert fall. Ingen treff. Men internettsøket vårt tyder på at han kan ha begynt å jobbe i et bestemt multinasjonalt selskap. Kan vi finne han der, på jobb, denne fredagen? Det ingen ideell tilnærming. Muligens noe direkte. Vi vil ikke støte ham eller overraske ham unødig heller. Men det er liksom siste utvei. Vi kjører gjennom Manilas skyskraperterreng og forretningsdistrikt i bydelen Makati. Vi stanser ved enorme Solaris Building, langs Delaros-gaten i Lagsapi Village, hvor Victor Olavs antagelige arbeidsgiver holder til i Manila. Vi er snart forbi sperringene, forbi sikkerhetsopplegget, forbi enda en kontroll, i heisen opp etasjene, til selskapets kontorer. Forbi 10. etasje, forbi 15. til 21. etasje. Vakta spør om hvem vi ser etter, og vi svarer en ved navn Victor Olav skal jobbe her, etter våre opplysninger. Skal vi se. Her er han, ja. Forholdsvis ny, men jeg må be dere om å bli med inn på et rom for å studere en sikkerhetsvideo, i hvert fall en nødsituasjon. Etterpå fyller dere ut dette skjemaet, ok? Sier vakta. Hvordan vil han reagere på at det har kommet et besøk fra Norge på døra hans? Hva om han bare avviser oss? Jeg ikke ønsker noen kontakt. Det hadde ikke vært urimelig, hadde det? Og hva om det ikke er riktig mann? 8 minutter går. Det er en ulidelig spennende situasjon. Vakta kommer tilbake. Jeg må skuffe dere. Victor Olav er av vakt. Vi har ingen oversikt over når han jobber heller. Vi er mange her, og andre på avdelingen hans svarer heller ikke. Han er offline. Sorry. Og nå er det helg. Vi spør etter privatnummeret hans, men får beskjed om at det ikke kan gis ut. Selv om vi har kommet helt fra Norge. Vakta ser at vi har med en konvolutt. I den ligger det et bilde Dagbladet tok av ham og moren på sykehuset. Den dagen de dro fra Norge til Filippinene. Jeg kan sende pakken ned til ham med en beskjed, om dere vil, sier vakta. Vel, det vil ta litt tid å forklare, svarer vi. Konsieren på hotellet har sin egen teori. Nei, dette blir som å lete etter nåla i høystakken for dere. Dette er kulturelt betinget også. Filippinerne har levd i 333 år kolonisert av Spania. Det henger igjen. Vi har en tendens til å ville gjemme oss litt bort fra oss selv. Vi er nok litt sensitive. Folk har et pass dine egne saker-blikk på verden. Et par lokale journalister sier ja til å bistå oss i den videre jakten om vi, som det ser ut til, må dra tomhendt hjem. En av dem innleder slik. Wow, that was a lot to take in, but an incredible story of survival, nonetheless. Very inspiring. En sikkerhetsansatt på hotellet mener vi vil prøve et aller siste forsøk på å finne gutten og mora. Han sier han har en idé. Du mener en privatdetektiv? Spør vi. Ja, eller en people finder, som jeg kaller det. De sporer opp mennesker. En stor industri her. Vi har masse folk som har blitt borte på Filippinene. Han sier han vil ta på seg oppgaven med å finne pålitelige aktører. Men derfra til å finne noen, det blir uansett utfordrende å spore opp disse folka. Jeg skal ikke si det er sjanseløst, men tilnærmet sjanseløst. Hvorfor? Spør vi forsiktig. Fordi it's a jungle out there. Sjansen for at vi skal dra hjem uten noe funn, sjansen for at vi har lest terrenget helt feil i denne gryta av en by, er nå i høyeste grad til stede. Det er kvelden før vi har billett hjem, om under 12 timer. Men det er senere denne lørdagen at alt tar en vending. Akkurat som alt snudde på noen sekunder der oppe i Oslo i oktober 91. Klokka er over 8, da han skal komme et livstegn. Dukke opp i jungelen om kvelden i Manila. For det tikker plutselig inn en melding. Fra Victor Olav. Det er nesten ikke til å begripe. Han innleder en chatsamtale på Facebook. Å, så du har prøvd å få tak i meg en stund? Du hører Gutten i plastposen, en podcast fra Dagbladet.
Gutten i plastposen er produsert av Aller Social Club for Dagbladet. Podcasten er basert på en artikkelserie skrevet av Bernt Jakob Oksnes. Intervjuene er gjort av Lars Myhren Holand, Lars Eivind Bones og Bernt Jakob Oksnes. Produsent og lyddesigner er Petter Leknes, og forteller er Mattis Herman Nyqvist.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.